Vilki ir šobrīd pēc medību sezonas ir nemazāk palikuši kā tie, kas ir nomedīti, bet droši vien, ka vairāk viņi ir, no tā kopējā vilku populācija tiek vērtēta uz kaut kādiem 600-700 dzīvniekiem, un vilkiem metienā vidē ir kādi 5-6 mazuļi, līdz ar to tā atlikusī populācijas daļa pilnīgi var nodrošināt to, ka nākamā sezonā vilku paliek nevis mazāk, bet ir pat vairāk. Ja mēs 280 esam nomedījuši, es gribētu teikt, ka kādi ap 400 vilku joprojām mūsu mežos visticamākais, ka vēl ir visvairāk nomedīts ir Ziemeļkurzemes reģionā, Alsi, Ventspils, Dundaga,